Arotbiedrības un kreisi noskaņotās politiskās partijas ar iniciatīvu Cienīga alga uzstāja, ka vismaz 4000 franku, jeb 3280 eiro mēnesī, ir alga, ar kuru Šveicē, kas ir viena no pasaulē dārgākajām valstīm, var izdzīvot. Šveicē nav noteikta minimālā alga un gaidāms, ka ierosinājumu to ievieft iedzīvotāji noraidīs. Aptaujas liecina, ka valdībai un uzņēmējiem ir izdevies pārliecināt sabiedrību, ka tik augsta minimālā alga iznīcinās daudzus uzņēmumus un vājinās Šveices ekonomiku. Aptaujas liecina, ka noraidīts tiks arī ierosinājums no Zviedrijas iegādāties 22 iznīcinātājus Gripen par 2,5 miljardiem eiro. Kaut gan starpības starp idejas atbalstītājiem un pretiniekiem ir sarukusi. Kritiķi uzstāja, ka valstī nav nepieciešama jauna iznīcinātāja un brīdina, ka to uzturēšana būs dārgāka nekā paredzēts. Tikmēr gaidāms, ka priekšlikums, kas paredz automātiski aizliegt notiesātiem pedofīliem strādāt ar bērniem, tiks pārliecinoši atbalstīts.